Es esmu dedzīgi lūdzis par to, lai ar katru no mums šodien šajā debišķīgajā pasākumā būtu Svētais Gars. Mēs esam kolektīvi pieredzējuši ļoti iespaidīgu notikumu. 17. šī evaņģēla atklāšanas laikmeta pravietim tiekot atbalstītam svētajā sapulcē. Tiecoties pēc norādījumiem, lai saprastu ar kādu tēmu, tas kungs vēlas, lai šodien runātu, manas domas ir pievēršās nesenai sarunai ar jaunu aicināto augstāko prezidiju. Šajā apspriedē viens no padomniekiem pateica kaut ko līdzīgu šim. Es ļoti ceru, ka baznīcas locekļi spēs aptvert, cik liela nozīme ir tam, kā ir norisinājusies mūsu jaunā praviešu prezidenta Russell Nelson aicināšana un to, cik būtiska un svēta ir svētā sapulce, kas tika noturēta vispārējā konferences ietvaros. Viņš turpināja, sakot, ir pagājuši jau 10 gadi un daudzi, jo īpaši baznīcas jaunieši to vairs neatceras vai nekad agrāk nav pieredzējuši. Tas ir līdzis man atcerēties savu personīgo pieredzi. Pirmais pravietis, kur es atceros, ir prezidents Davids O. McKays. Man bija 14 gadu, kad viņš aizgāja mūžībā. Es atceros zaudējumu izjūtu, kas pavadīja viņa aiziešanu un asaras savas mātes acīs. Es atceros, ka lūdzot vārdi, lūdzu svētīju prezidentu Davidu O. McKayu, manās lūpās skanēja tik dabiski, ka ja vien es nepiedomātu, tad būtu automātiski turpinājis tos teikt pat pēc viņa aiziešanas. Es prātoju, vai spēšu tāpat domāt un sajust tādas pašas izjūtas un pārliecību par praviešiem, kas nāks pēc viņa. Taču gan rīz vai līdzīgi vecākiem, kuri mīl katru no saviem bērniem, es iemīļoju radu saikni un ieguvu liecību par prezidentu Josefu Fieldingu Smithu, kurš nāca pēc prezidenta McKaya, un tāpat arī par katru no turpmākajiem praviešiem Haroldu Lee, Spenceru Kimballu, Ezra Bensonu, Howardu Hunteru, Gordonu Hinckleyu, Tomasu Monsonu un tagadējo prezidentu Russellu Nelsonu. Es pilnībā atbalstīju ikvienu pravieti ar paceltu roku un pacilātu sirdi. Kad ik viens no mūsu mīļotajiem praviešiem aiziet mūžībā, ir tikai dabiski izjust zināmas sērs par šo zaudējumu, taču mūsu bēdas mazina prieks un cerība, ko gūstam pieredzot vienu no lielākajām atjaunošanas svētībām, mūsdienu praviešu aicināšanu un atbalstīšanu uz šīs zemes. Tādēļ es runāšu ar jums par šo dievišķo procesu, ko esmu novērojis pēdējo 90 dienu laikā. Es aprakstīšu 4 šī procesa sadaļas. Pirmkārt, mūsu praviešu aiziešanu mūžībā un augstākā prezidija atsaukšanu. Otrkārt, laika periodu, kurā tiek gaidīta augstākā prezidija reorganizācija. Treškārt, jauna praviešu aicināšanu. Un ceturtkārt, jaunā praviešu un augstākā prezidija atbalstīšanu svētajā sapulcē. 2018. gada 2. janvārī otrpus priekškaram devās mūsu dārgais pravietis Tomas Monsons. Viņš mūžam paliks mūsu sirdīs. Prezidents Henrijs Airings pēc prezidenta Monsona aiziešanas dalījās savās domās, precīzi raksturojot mūsu visu izjūtas. Raksturīgākā viņa dzīves iezīme līdzīgi glābējiem bija personīgā gādība par palīdzības sniegšana trūcīgajiem, sirkstošajiem un visiem indivīdiem visā pasaulē. Prezidents Spencer Kimballs skaidroja, kad aiz horizonta noriet kāda zvaigzne, pie debesīm parādās kāda cita, un no nāves izriet dzīvība. Tā kunga darbs ir nebeidzams. Pat ja nomiris ietekmīgs vadītājs, baznīca ne uz mirkli netiek atstāta bez vadības, pateicoties laipnajam dievam, kurš ir nodrošinājis, lai viņa valstība turpinātu nepārtraukti un nemainīgi pastāvēt. Kā tas ir noticis jau agrāk, šajā evaņģēla atklāšanas laikmetā ļaudis godbīgi aizber kapu, noslauka savas asaras un sāk raudzīties nākotnē. Laika periods starp praviešu nāvu un augstākā prezidija reorganizēšanu tiek dēvēts par apustuļu vadības starposmu. Šajā periodā 12. Kvoruma prezidenta vadībā kopīgi īsteno baznīcas vadības atslēgu izmantošanu. Prezidents Joseph F. Smiths mācīja, baznīcai vienmēr ir varītājs, un ja baznīcas prezidijas nāvis vai kādu citu apstākļu dēļ tiek atsaukts, baznīcas vadībā darbojas 12 apustuļu līdz brīdim, kad tiek organizēts jauns prezidijs. Pēdējais no minētajiem starposiem aizsākās ar prezidenta Monsona aiziešanu mūžībā 2018. gada 2. janvārī. Un noslēdzās pēc 12 dienām, 14. janvāra svētdienā. Tanī sabata rītā 12. kvorums satikās Sotlēkas tempļa augšistabā, sanākot kopā gavēņa un lūkšanas garā un prezidenta Rasela Nelsona prezidējošā vadībā, kurš tobrīd bija vecākais apustuls un 12 apustuļu kvoruma prezidents. Šajā svētajā un neaizmirstajamā sapulcē vienot un vienprātīgi sekodami teicami iedibinātam paraugam, brāļi sasēdās savā kalpošanas ilgumā secībā no 13 krēsliem izveidotā puslokā un pacēla savus rokas, lai iesākumu atbalstītu augstākā prezidija izveidošanu un pēc tam arī prezidentu Raselu Nelsonu par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu. Pēc šīs atbalstīšanas 12. Kvorums sastājās aplī un uzlika savas rokas uz prezidenta Nelsona galvas, lai ordinētu un iesvētītu viņu, darbojoties nākamajā visilgāk kalpojušā apustuļa vadībā. Pēc tam prezidents Nelsons nosauca tos, kuri kalpos par viņu padomniekiem prezidentu Oaksu un prezidentu Airingu, nosakot, ka prezidents Oaks kalpos par 12 apustuļu kvorumu prezidentu un prezidents Ballards par 12 kvorumu prezidenta vietas izpildītāju. Kad šie brāļi bija tikuši atbalstīti līdzīgā veidā, prezidents Nelsons iesvētīja katru no viņiem attiecīgajos amatos. Tā bija ļoti svēta pieredze, kad pār mums tika izliets gars. Es jums varu nešaubīgi liecināt, ka tās dienas notikumos un pasākumos spēcīgi izpaudās tā kunga griba, pēc kuras mēs dedzīgi lūdzām. Līdz ar prezidenta Nelsona ordinēšanu augstākā prezidija reorganizēšana apustuļu vadības starposms noslēdzās, un jau izveidotais augstākais prezidijas abrīnojumā kārtā sāka darboties bez jebkādiem kavēkļiem, lai vadītu tā kunga valstību uz šīs zemes. Šorīt šis dievišķais process vainagojās ar svēto rakstu mandāta izpildi, kas ir dots mācībā un derībās, jo visam ir jātiek darītam kārtībā un ar vispārēju vienotību baznīcā ar ticības lūkšanu un trīs prezidējoši augstie priesteri atbalstīti ar uzticību, ticību un baznīcas lūkšanu veido baznīcas prezidija kvorumu. Elders Davids Heits ir aprakstījis, kas notika iepriekšējā no pasākumiem, kurā mēs šodien piedalījāmies. Mēs esam paša svētākā pasākuma liecinieki, kas piedalās šajā svētajā sapulcē, lai rīkotos saskaņā ar dievišķo kārtību. Šodien tāpat kā senlaikos svētie visā pasaulē daudz gavējuši un lūguši, lai par tiem varētu tikt izliets tā kunga gars, kas tik uzskatām apliecinās šajā šī rīta pasākumā. Svētā sapulce, kā uz to norāda tās nosaukums, ir svēta, mierīga un godbīga sanāksme, kurā svētie sapulcējas augstākā prezidija vadībā. Brāļi un māsas mēs varam līksmot pat saukto Zanna, jo tā kunga runasvirs Dieva pravietis ir iecelts savā vietā, un tas kungs ir apmierināts, ka viņa darbs tiek īstenots saskaņā ar viņa dievišķiem norādījumiem. Pateicoties šim dievišķi iedibinātajam procesam, tiek iecelts vēl viens dievišķi aicināts pravietis. Prezidents Monsons bija viens no brīnišķīgākajiem cilvēkiem, kas mājojas uz šīs zemes, un tāds ir arī prezidents Nelsons. Tas kungs ir viņu īpaši sagatavojis un apmācījis, lai viņš spētu vadīt mūs šajā laikā. Tā ir liela svētība, ka tagad par mūsu mīlošo un došanās pilno pravieti ir kļuvis dārgais prezidents Nelsons. Prezidents Nelsons ir patiesi ievērojams cilvēks. Man vairāk nekā 2 gadus ir bijis tas gods kalpot 12. Kvorumā, kur prezidents viņš ir bijis. Es esmu ceļojis kopā ar viņu, un es abrīnoju viņa enerģiskumu, jo ir jāpasteidzas, lai tiktu līdz viņa tempam. Savas dzīves laikā viņš ir viesojies kopumā 133 valstīs. Viņš palīdz visiem, gan jauniem, gan veciem. Šķiet, ka viņš pazīst tik vienu, viņam ir īpašs talants paturēt prātā cilvēku vārdus. Ik viens, kas viņu pazīst, jūtas tā, it kā būtu viņa mīlulis. Un to pašu mēs jūtam arī pret viņu, pateicoties viņa neviltotajai mīlestībai un gādībai par ikvienu mums. Kaut arī mana biedrošanās ar prezidentu Nelsonu galvenākārt ir notikusi kalpojot baznīcas amatos, es esmu iepazinis arī prezidentu Nelsonu profesionālo dzīvi, kuru viņš vadīja pirms aicināšanas augstākā pilnvaru amatā. Kā jau daudzi no jums zina, rezidents Nelsons bija pasaules slavens kardioķirurgs un jau savā mediķa karjeras sākumā kļuva par vienu no pirmajiem, kurš izstrādāja sirds plaušu aparātu. Viņš darbojās pētnieku komandā, kas 1951. Gadā kalpoja par asistentiem pirmajā cilvēkam veiktajā atvērtā sirds operācijā, kurā tika izmantot sirds plaušu apaceļa aparāts. Prezidents Nelsons veica sirds operāciju prezidentam Kimbolam neilgi pirms prezidents Kimbols kļuva par pravieti. Interesanti, ka pirms 34 gadiem, kad nosaidās prezidenta Nelsona profesionālā karjera medicīnā, kuras laikā viņš bija stiprinājis un dziedinājis sirdis, viņš varēja uzsākt savu kalpošanu apustuļa aicinājumā, nododoties tam, lai stiprinātu un dziedinātu sirdis tūkstošiem cilvēku visā pasaulē, kurus ir pacelājuši un dziedinājuši viņa vārdi. Viedie darbi, kalpošana un mīlestība. Iztēlojoties kristīgas sirds ikdienas izpausmes, redzu prezidentu Nelsonu. Es neesmu saticis nevienu, kura dzīvē šī iezīme izpausos vēl augstākā līmenī kā viņa dzīvē. Iespēja personīgi novērāt prezidentu Nelsonu kristīgās sirds izpausmes ir kalpojusi par ievērojumu apmācību manā dzīvē. Dažas nedēļas pēc manas aicināšanas 12. Kvorumā man pavērās iespēja cieši ielūkoties prezidenta Nelsona profesionālajā dzīvē. Es piedalījos pasākumā, kur viņam tika piešķirtas apbalvojums par sasniegumiem kardiotorātiskajā ķirurģijā. Ienākot pasākuma norises vietā, mani pārsteidz milzīgais skaits profesionāļu, kuri bija ieradušies pagodināt prezidentu Nelsonu, izsakot atzinību par darbu, ko viņš bija veicis pirms daudziem gadiem, būdams ārsts un ķirurgs. Tovakar neskaitām profesionāļi cēlās kājās, lai izrādītu cieņu un abrīnu, godinot prezidentu Nelsonu izcilu ieguldījumu savā mediķa specialitātē. Lai cik iespaidīgi izteicās katrs no runātājiem, aprakstot prezidentu Nelsonu dažādos sasniegumus, man vēl saistošāka šķita saruna, kuru bija uzsācis ar blakus sēdošo vīru. Viņš nezināja, kas es esmu, bet viņš pazina prezidentu Nelsonu, kurš 1955. Gadā bija torakālās ķirurģijas aspirantūras programmas direktors medicīnas skolā. Minētais vīrietis bija prezidenta Nelsona kādreizējais students. Viņš dalījās daudzās atmiņās. Visinteresantākais bija viņa apraksts par prezidenta Nelsona pasniegšanas veidu, kas, kā viņš teica, bija izpelnījies visai lielu ievērību. Viņš paskaidroja, ka vairumā gadījumu kardioķirurģijas rezidentu apmācības norisinājās operāciju telpā. Šajā telpā, gluži kā laboratorijas klasē, rezidenti novēroja un veica operācijas, darbojoties fakultātes vadītāja uzraudzībā. Viņš pastāstīja, ka dažu fakultātes ķirurģu vadībā šajā operāciju telpā valdīja haotiska, konkurējoša aspringta un pat patmīlīga gaisotne. Šis vīrs teica, ka strādāt šādā gaisotē bieži vien bija grūti pat pazemojoši. Ķirurģijas rezidenti jutās tā, it kā tā notiekošā nereti būtu atkarīga visa viņu karjera. Pēc tam viņš paskaidroja, cik unikāli gaisot valdīja prezidenta Nelsona operāciju telpā. Tā bija mierpilna, klusa un cildena. Pret rezidentiem tika izrādīta dziļa cieņa, taču pēc tam, kad bija demonstrēta procedūras sveikšana, doktors Nelsons sagaidīja no katra rezidenta visaugstākā līmeņa sasniegumus. Vēlāk šis vīrietis paskaidroja, ka doktora Nelsona operāciju telpā pacientu ārstēšanai bija vislabākie rezultāti, un no tās nāca paši labākie ķirurgi. Tas man nebūtu nepārsteidza. Tas ir tas, ko es pats personīgi esmu novērojis, un ceru, ko es tik tiešām esmu ticis svētīts 12. Kvorumā. Es jūtos tā, it kā kaut kādā ziņā būtu bijis viens no viņa apmācāmajiem rezidentiem. Prezidenta Nelsonam ir neparasta pasniegšanas iespēja. Pieeja, jo viņš izsaka aizrādījumus pozitīvā, cieņpilnā un pacilējošā veidā. Viņš ir kristīgas sirds iemiesojums un piemērs mums visiem. Šobrīd mums tiek dota varana svētība atbalstīt savu pravieti prezidentu Russellu Nelsonu. Visu savu mūžu garumā viņš ir turējis godā savus neskaitāmās lomas, būdams students, tēvs, profesors, vīrs, ārsts, priestrības vadītājs, vectāvs un apustuls. Viņš ir īstenojis šīs lomas un turpina to darīt ar praviešu sirdi. Brāļu māsu, pateicoties tam, ko mēs esam pieredzējuši piedoties šodienas svētajā sapulcē, es varu liecināt, ka prezidents Rasels Nelsons ir tā kunga mūsdienu runas vīrs, caur kuru tiek uzrunāta visa cilvēce. Tāpēc es liecinu arī par Dievu Tēvu, Jēzu Kristu un lomu, kuru viņš īsteno, būdams par mūsu glābēju un pestītāju, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.